VOA. Baroto lekel jumsa naga VOA fan ormo jaga sujjeta ne riyadda. VOA fan ormo wita tag jimata galgal sati la mawrak ka sati sadit meter bandi didda mila ma didda mishan soddo meto ko fi VOA 24 nail sati rajaga sujjertan la yujal kam. Ansora ala khiti. كبرت سداسا دي دمه فور برخوم لما في دي دمه كيسجر ابو جوار محمد ابو بكلغر باب ابو حمزه داني بوراناتي في ابو شمس الدين طهاتي في ميلوتي ثاني بلما من مرتي خرد الراولن اكنا مي ابو كاتو ثاني في ميلوتي ثاني تفتاي ابو كادر بولو جدتي وان بي جي تي كيسجر تو في يوجدنتي نغا كان نفسو داكي سجدنيتين بلما الراولن يد حرمات بيوليس ايتوبيا كاكوتا كوداني لما درد دبرساني غويات مرتيسن كاكوتا سديت يمو مدتكو حق مدس دوما برخوم لما في كوداني سديت كنني جد نامي فلانو بريزيدنتوما امريكا مواتل ابساني في جو بايدن بولشين ساكو باو جرا كابينه لف فيلاچو تجر الدنيا كيسن مليون جاتا مديات رت فايروس كورونا ارغان اردي جوفو چالا تا اوروبا تچال نم مليون كوداني شني چالات ديبكان قراتان يرت ارغان وانا رساني تين مخي ساكتو قدو تسان جلن ننتم
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun arraaf qabnu kuno mootummaan Itiyoophiyaa humnootin Tigraay akka harka kennataniif guyyaa kennee yeroo jiru kanat humnootin waraanaa kan Itiyoophiyaa nageenya siviilota Tigraay keessaaf ilaalcha duraa akka kennaniif gareelee mirga dhala namaaf falman kan addunyaa gaafataa jiru golli nagahee gumsaa kan tokkummaa mootummoota haala kanarratti har'a yeroo duraatiif wal gahaa jedhame kan eegamu yoo ta'u walitti bu'iinsi hammaataa deemuun immoo yaaddoo addunyaa ta'ee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF hanga roobii boriitti akka harka kennatuuf muummichi ministeeraa Abiy Ahmed guyyaa ka kenna yoo ta'u kun ta'uu baannaan magaalaa Maqalee irratti aleellaa banamuutu isa eeggataa jedhan waraanni Itiyoophiyaa wiixata darbee magaalaan Maqalee fageenya kiiloomeetira 50 irratti marfamuushee beeksisee ture. Hoogganaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el garuu kun soba jedhanii waraanni Itiyoophiyaa injifatamuu isa mudate aguuguuf yaalaa jira jedhaniiru. Gama kaaniin kan Joe Bidenin ministeera dantaa alaa akka ta'aniif maqaa dhahaman Tony Blinken rakkoo gargaarsa dhala namaa kan Itiyoophiyaa keessaa hookkarri gosa irratti qiyyaafate jiraachuun gabaafamuun akkasumas nagaaf nageenya kutaa sanaa akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii jiru. TPLF fi aangawoonni Itiyoophiyaa walitti bu'iinsa kanatti xumura tolchuun karaa gargaarsi dhala namaa seenu bananii siviilotaaf eegumsa barbaachisu akka godhaniif Blinken gaafatanii jiran. Gama kaaniin ministeerri haaja alaa kan Jarmanii Heiko Maas ibsa har'a baasaniin Itiyoophiyaaf biyyoonni ollaashee barana rakkoo adda addaa kan lolaa bishaanii weerara hawaannisaa weerara dhukkuba koovidiin uummanni jalaa miidhame rakkoo guddaan akka isa mudatee dubbatan yeroo ammaatti immoo walitti bu'iinsi Tigraay keessaa kan biyyattii addaan qoodee fi uummata miidhe biyyoota ollaa irratti dhiibbaa kan qabaatuu fi akkaan bala'amaadha jedhaniiru. Kanaaf jecha haala hatattamaa jiruuf deebii kennuuf akkasumas gargaarsi dhala namaa Itiyoophiyaaf kenninu gara yuuroo miliyoona 5 guddisnee jedhan. Kunis hojjetoonni gargaarsaa iddoo sana jiran namoota qabeenyaa fi mana ofii dhaban akkasumas wal waraansa dhiyeessan ittiin gargaaru jedha ibsisaan baasan. Walitti bu'iinsa uumamee fi furmaata deemsa siyaasaa barbaachuu wal waraansa qabbaneessuu fi dubbatanii jijjiirama muummicha ministeeraa labsan itti fufuu qabaa jedhaniiru. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban maanguddummaan dhimmichi ilaalamuu akka qabu kunis amma ta'uu akka qabu ibsi kun hubachiisee jira. Erga walitti bu'iinsi Itiyoophiyaa kaabaa keessatti jalqabame as uummanni Itiyoophiyaa keessaa dheessee gara Sudaan gama bahaa ga'an yeroo ammaa 40,000 kan caalan ta'uu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. Dhuma torban darbee dubartoota ijoollee dhiirota 5,000 caalaa wal waraansa Tigraay keessaa dheessuun ba'e gabaasa ergame namoota dhiyeessa.
Jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa UNHCR jaarmiyaalee gargaarsaa waayiloota isaa ta'an kabiro waliin ta'uudhaan nyaata dabalatee gargaarsawwan lubbuu baraarsaa namoota daran dhufaniif ka kennaa jiru yoo ta'u gama kanaan rakkoon loojistikii kan isa mudataa jiru ta'uu fi humnaa ol koommachuusaa ibse. Da'oon qubannaa baqattoota baay'ee dabalaa jiran kana fuudhu akka hanqataa jirus dubbata. Akka jaarmiichi dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa kun jedhutti daa'imman hanqina nyaata madaalawaa qaban gara 300 akkasumas dubartoota hoosisaniif dubartoota ulfaaf nyaata dabalataaf nyaata madaalawaa kennuun danda'amee jiraa jedhu. Namoota baay'ee miidhaman adda baasee tajaajilawwan isaan barbaachisutti dabarsuu isaallee dubbata UNHCR. Baqattoota naannoo daangaa irraa fageessu akkatti fufee jiru ka dubbatu jaarmayichi rakkoon loojistikii fageenyi lafaa lakkoosa baqattoota fuudhamanii ka murteessu ta'uullee ibsee jira. Lafa Sudaan ka daangaa irraa kiiloomeetira 70 fagaattu umraa kubaa baqattoonni qubachiisaman hanga kaleessaatti 1,800 ta'uu beeksisee jira jaarmayaan kun. Gama biraatiin waa'ee uummata Tigraay keessatti qe'oo ofirraa buqqa'ee jiruu fi hojjetoota gargaarsaa achi jiranii akka yaaddoo qaban kan ibsan dubbii maan jaarmeecha dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Babaar Baaloch waahilota keenya jaarmeelee tokkummaa mootummootaa kanneen biroo waliin ta'uudhaan qaamonni walitti bu'iinsa sanatti hirmaatan nageenya namoota hidhannoo hin qabne yookaan siviiliif of eeggachuu irratti dirqama sadarkaa addunyaa irra jiru akka baatan waamicha dhiyeessinee jirraa jedhu. Namoota rakkoo keessa jiran kana gargaarsa dhaqqabsiisuuf akka jaarmeelee gargaarsa namoomaaf karaan banamus irra deebi'anii gaafachuu isaanii hubachiisanii jiru Baaloch. Yeroo waraansichi deemaa jiru kanatti baqattoota Eritiraa Tigraay keessaa kanneen 1,100 ta'aniif yaaddoon qaban dabalaa akka jirullee dubbatan.
Kanneen fixiinsa Maykaadiraa keessatti gaggeeffame sana raawwatan seera duratti akka dhiyaataniif komishiniin mirga dhala namaa kan Itoophiyaa har'a gaafatee jira. Gabaasa kibxata har'aa baase kanaan komishinichi gareen dargaggootaa Saamri jedhamu kan caasaa nageenya bulchiinsa iddoo sana ture ta'etu yakka fixiinsa sibiilotaa irratti raawwatameef itti gaafatamaadha jedhe. Sadaasa 14 hanga 18 garee imala dhugaa baruufi Maykaadiraatti bobbaaseen namoota ijaan arganii fi ajjeechaa kanarraa lubbuu hafan hedduu haasofsiisuun gabaasuusaa beeksera. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gamlameen walitti bu'iinsa Tigraay keessaa harka qaban sibiilota maqalee keessaaf eeggannoo akka godhan gaafatee jira. Obbo Jawaar Mahammadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa har'a mana murtiitti dhiyaachuu didanii jiru. Kunis sababa haala siyaasaa biyyattii keessa jiruun ta'uu abukaatoon isaanii dubbataniiru. Oduu booda gabaasa qabna. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e qormaanni barattoota kutaa 12ffaaf kennamu yeroo biraatti darbuun ibsameera. Itti aanaa ministeera barnootaa Itoophiyaa Miliyoon Maatewos oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin qormaanni kun yoom akka kennamu gara fuulduraatti labsamuuf jira jedhu kanarrattis oduu booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun filataman Joo Baayden qabeenya mootummaa hanga tokko gargaaramuu akka danda'aniif akkasumas akka seera bara 1964 ba'eetti ce'umsa sirna qabeessa gaggeessuu akka danda'aniif bulchiinsi tajaajila waliigalaa kan Yuunaayitid Isteets murteessee jira. Baayden ammaa qabee hanga amajjii 20 kakatanii aangoo qabatanitti bulchiinsa ofii qindeeffachuu mul'ata gama imaammataa hin qaban kan yeroo hojiitti jalqaban hojiirra ooluu fi hojjetoota ramaduu akkasumas battaluma muudaman nageenya biyyoolessaa eegsisuuf hojii jalqabu gareen ce'umsaa hundeeffame intarneetii fi iimeelii mootummaa seenuu kan danda'u yoo ta'u battalumatti mootummaa fooyyee qabu ijaaruuf kan jiru ta'uun ibsameera. Joo Baayden bulchiinsa isaanii keessatti namoota aangoo hojii dippiloomaasii sadarkaa olaanaaf nageenya biyyoolessaaf maqaadhaan har'a beeksisuuf jiru. Toonii Bilinken dhimmootii haajaa alaa irratti namootatti dhiyeenyaan Baayidiniin gorsan keessaa tokko yoo ta'an ministeera haajaa alaa akka ta'aniif Baayidiniin filatamaniiru. Kanarratti gabaasa Sindi Seyin ergite soraa dubbisa.
Antoni Bilinken gara pireezidaant Obaamaatti itti aanaa ministeera haajaa alaa Ameerikaa ta'eetiin hojjechaa ba'e. Akbar Humlamaaf lamaatti immoo itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa ka duri Joo Baayden gorsaa ba'e. Barumsa sadarkaa lammeessoo Faransaay Paarisitti fixate. Yaada dhaabu walqarqaarsa biyyootii Atlaantik gam kaaba naatoo jedhanii baafatan guddoo fedha. Yaadi isaaniillee guddoo jaalata. Rakkoo hamtuu baqataa addunyaa bara 2016 keessatti Ameerikaa fuula bo'etti rakkata qarqaara ba'e. Sagantaa televizyiinii Ameerikaa beekamaa Sesame Street jedhan irratti ba'etti baqata jechuun maan jechuu akka taate waan rakkoo baqataa biyyatti ma ba'e.
These are people who've had to leave their homes because life in their countries was not safe for them. Grover, can you imagine how difficult it would be? To have to leave your home?
No, I cannot. I would never want to leave Sesame Street.
Baqata jechuun warra manuuf keessa jiraachuu dadhabeetiin keessaa yaa'e. Jireenya biyyi isaanii hammaatetti nama manuufiiti oof. Groover, manuuf keessa ba'uu akkasiin jajjabduun agartaayyuu Groover. Hubatta, yoo hubachuu hin danda'u, ani Sesame Street keessa gara tokko deemuu iyyuu hin danda'u jecha wal dubbatan. Akka ogeeyyuutti siyaasaa jedhanitti hojiin Blinken taqara hariyyummaa Ameerikaan. Biyya ala waliin qabdu ta'a Doonaald Tiraampi balleessi jedhan qaqqajeelchu biyya akka Iraaniif biyyi dhibifa waliin hariyyummaa jabeeffachuu. Mark Simakovski nama dhaaba Atlantic Council jedhan ha hariyyummaa Ameerikaan biyya alaa waliin qabdu jajjabeessu keessa hojjetu.
I think his first and most major priority will be restoring the perception of the United States as a trusted ally and partner around the world.
Akka irra kiyyaatti hujiin isa dhaqara, hujiin Blinken dhaqara. Taasaantu Ameerikaan dhugumaanuyyuu hariyaa gaafa rakkooti jedhee addunyaa mirkaneessu. Hariyyummaa duraan baddiitaan deebise qaqqajeelcha. Keessattuu sagantaa jijjiiram qilleensa addunyaa kafaarisitti yaayyuu deebine. Isuma akka raallee caala sagantaa haaraatti baafannee hojjannaa jedheetini yaad haaraan dhufeetini hin hojjataa jedhee herreguu jiraa jedha. Namni dhibiin Joe Biden namni filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'ate labsanii fi kaabineen dhibiin inni filate Linda Thomas Greenfield. Ambaasaaddar tokkummaa mootummoota tolchee filate. Greenfield duriyyuu dipiloomaatii beekamtu hojii akkanaa hedduu hojjechaa baate. Greenfield waan gaafan xiqqoo ayyoon naan jette qabadhaa jette. Rakkoon feetellee na dhuftuuti hin sodaatin naan jettee jette Greenfield yoo waan keessi dhuf biyyatti himtu. Yoo saniitiin Ameerikaa fudhate Anthony Blinken ministeera haajaa alaa Ameerikaa ta'etti nama maantan hojii tan hojjechuu jiru Mike Pompeo irraa fuudheetiin hojjeta. Akkuma seera Ameerikaatti bulchiinsi haaraa'ee amma hojii 20 hojii jalqaba. Agasitti kaabinee filatee sagantaa biyyaan bulchu baafachaa ba'a.
Bara 1998 Lookerbie Scotland irratti xayyaara kufeen kan himatame lammii Liibiyaa kan ilaaleen falmii dhiyaate manni murtii olaanaa kan Scotland har'a dhaggeeffataa oole. Haleellaa kanaaf namni tokkittiin himatame murtiin irratti kenname qondaala basaasa Liibiyaa ka ture Abdel Baaset Al-Magrahi hidhaan umrii guutuu irratti muramee ture. Inni garuu harka keessaan qabuu jedhee ture. Bara 2012 dhukkuba kaansarii qabaachuunsaa beekamee hidhaadhaa ba'ee gara Liibiyaatti ergamee booda achitti du'e. Maatiinsaa amma jalqabayyuu ragaan dhiyaate sirrii hin turree jechuudhaan falmii qaban har'a mana murtiitti dhiyeessaniiru oduu ammaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo jabasuu jirtan. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Adaanee Booranaatii fi Obbo Shamsaddiin Xahaatii fi miilotii isaanii beellama mana murtii haaraa irraa oolan. Akka namni abukaatoo isaaniif miilota isaaniitiif ta'e Obbo Kadir Bulloo jedhetti waan biyyitii keessa jirtuuf iyyuu jedhanitti nagaa kennaaf sodaachisa jedhaniitiin beellama irraa oolanii jedhu. Tsahaayidaam Tottorge.
Akka abukaatoon seeraa namoota kanneenii Obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti rakkoo nageenyaa amma biyyattii keessatti mul'achaa jiruun nageenya keenyaaf yaaddoo qabna jechuudhaan beellama irraa hafanii jiran.
Nageenyaatiin walqabatee sekiriitii isaanii maal jedhanii asiin dura dhaggeeffatan dura arginee turre kan jedhanii sababa lamaa fi tokkoffaa isaan kan jedhan namni du'uu namni bakka bakkatti waraana keessa jiru yookaan nama keenya bakka bakkatti waa jirutti nu amma waa'ee qabeenya haasawuun fataa kennaaf nama nuun kennu akka duraatti kakaasan. Kan biraa immoo dhimma nageenyaatiin walqabatee sekiriitii isaanii yeroo ammaa nuu diinni keenna. As keessaa diinatti jira alaallee diina qabnaa jiran akka nama siyaasaa nama Oromootitti. Kanaafuu namni kunniin yoo yaalii tokko nurratti godhu yookaan rakkoon tokko nurra ga'e biyyattiin tun garan rakkoon taane keessa gala. Kanaafuu nu caalaa nagaa biyyattiitiif jecha rakkoo nooti gogale rakkoo kana bakka deebisuun rakkoo deebisuu rakkisaa waan ta'eef nagaa biyyattiitiif jecha yaaduudhaan dandeettiirratti argamuun barbaachisaan ta'uu kan jedhu ibsitanii hundee kanuma ibsinee warri ibsiisa mana dabaallee akkaataa kanaan gaafii isaanii gaggaraban ta'uu sanii nullee kan jennee nuun hordofaa jedhanii kanaafuu sababa armaan olii ibsinee kanaaf kan dhiyaanne ta'uu ibsinee akkaataa kanaan ol ta'u.
Ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa Bulee yakka okora kakkaasuutiin shakkamanii poolisiidhaan to'atamanii himanni kan irratti dhiyaate obbo Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni galmee isaanii jalatti waamaman qabeenyi isaanii akka hin sochoone abbaan Alangee dhorkisisee kan ture irratti onkoloolessa 17 fi onkoloolessa 24 bara 2013 falmii gaggeessanii turan. Falmii bitaaf mirgaa kan caqasaa ture manni murtii. Dhimma kana qoratee har'a murtee kennuudhaaf beellamee kan jiran obbo Kadir Bulloo abukaatoon namoota kanneenii oolmaa dhaddacha har'aas akkanaan ibsaniiru.
Waa'ee qabeenya obbo Jawaarii fi obbo Baqqalaa shakkamtoota yakkaan shakkamanii mana adabaa jiran ilaalchisee fi qabeenya isaanii irratti yeroo isaanii qorannaa fi saniidhaa turanitti qabeenya isaanii irra yookaan kennamee ture. Boodarraa gaafii kaafnee ture gaafiin ta'ee ture baadii qabeenya kanarratti dhorkaan kenname kun seeraanalaa kanaafu ka'uu qabaa qabeenyi dhorkamu qabeenya hin akkasan walqunnamsiisan malee akkanumaan lafaa ka'ee qabamuun qabu kan jedhu ture haa ta'u malee manni murtee armaan jira kunuunsinee turetti qabeenya kana dhorkuntiratti abbaan alanga yennoo dhiyeessan nuun yookaan shakamtootaan akka ga'u ajaja kan kennituudha manni murteekka ibse abbaan alanga sababa nu beeknin osoo shakamtoonni kun dhiyaatanii yaadarratti hin kennine manni murteessa kan oduu addaan hin baafne yookaan kan irra kennitue uruma kanaan ama booda irratti yennoon kun akka ka'u kan dhiyaate yoo ta'u keessattuu qabeenya waa'ee qallaba yookaan leetuu namaatti barbaachisu laachiseeti. Karagaa qabdaniif karagaa hin dandeenye addaan baasaa dhiyeessaa jennee turani. Kaatama kanaan hundaa dhannaa mana jireenyaatiif barbaachisu kiraa manaatiif kanaaf kan fakkaatu wayimmin jedhamee kana dhiyeessinee turre haa ta'u malee manni murtii addaa akka bu'uuraatitti ragaan qabeenyi yakka wal quunnamtii qabu yookaan kakkoo kan ilaalee jedhu kana manni murtii fudhanne jedhanii haa ta'u malee baasiiwwan adda addaa fakkeenyaaf mana barnootaa ijoollee barbaachisu. Kiraa manaa ilaalchisee kanaaf kan fakkaatu qulqulleessanii akka dhiyeessan kan jedhu ajaja kennanii.
Dabalataan oolma dhadhacha har'aatiin kitaabni Obbo Baqqalaa Garbaa barreessan guyyaa isaan poolisiidhaan to'ataman kan fudhatame akka deebi'uuf gaaffii kaasuu kan ibsan abukaatoon isaanii Obbo Kadir Bulloo deebii mana murtiirraa kennameefis akkas jechuun ibsaniiru.
Obbo Baqqalaan mataafa barreessanii turani mataafni sunni gaagaa. Ashii kuma dhibbaa kan baasu achi keessa jira. Kuni walqunnamtii wayii kun qabu qodannaa akkaasanii barbaachisaa hin taane kanumaan walumaa qabanii jiruun barbaachisaa hin taane baay'een nuu kennamuu qabaa kan jedhu kaafnee turre. Manni murteellee kun sirriidha. Meeshaan yookaan qabeenyi qabamuu qabu akkasanii barbaachisaa qorannaa sanii barbaachisaa kan ta'e qofaa kan jedhu kan kaasee ta'u haa ta'u malee dhimma kana bulchiinsaan gaafachuu qabdanii jedhe. Bulchiinsa jechaan abbaa dhangaallee akkaatama. Manni murtii jedheen yennoo noo dhiyaate konkolaatamuu fi deebiin kan rakkennamuu kan jedhu deebii deebisanii yeroo kanaan amma beellama gaafa 28-2013 akka lakkoofsa qabamee jira.
Dhimma dhorka qabeenya himatamtoota kanaa ilaalchisuudhaan manni murtii irra deebiin ilaalee murtee kennuudhaaf sadaasa 28 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamuusaa abukaatoon himatamtoota kanneenii Obbo Kadir Bulloo ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Itoophiyaatti qormaata kutaa 12/2012 rakkoo nagaatiif jedhanii duratti dabarsan yooma kennanillee ammatti mirkanoomne. Qormaata naannoo kaajoollee kutaa 8 immoo naannolee waan keessa jiran laalanii. Muddee tokko haga muddee 30 bara 2013 akka kennan mirkaneessa ministeerri barnootaa Muktar Jamaalitti erge.
Sirna barnootaa bara 2012 sababa weerara koronaa vaayirasiin addaan citeetiin hin tureen walqabatee barattoota kutaa 8 barumsa naannoo fudhatanii fi barattoota kutaa 12ffaa barumsa biyyaalessaa fudhatan yeroo isaa murteessuun akka harkisaa ta'eetiin hin tureetiin hin jira. Dhimma kanarratti har'a sabaa himaaleedhaaf ibsa kan kenne ministeerri barnootaa qormaanni. Kutaa 8ffaa yoom akka kennamu kan murteeffamu ta'ullee qormaata kutaa 12ffaa barattoota gama yuunivarsiitiitti ittiin galan yoom akka kennama murteessuun hin danda'amne jedheetiin hin jira. Ministeer Dhiyeetaa ministeera barnootaa obbo Miliyoon Maatiyoos har'a akka dubbatanitti barattoonni kutaa 8ffaa muddee tokkorraa kaasee hanga muddee 30tti haala qabatamaa naannolee fi karoora isaaniitiin qormaanni naannoo ni kennamaaf jedhaniitiin hin jiru. Sababa yeroon qormaata kutaa 12ffaa itti kennamu. Itti murteeffamuu fi dhabeef kan kaasan obbo Miliyoon haala yeroo kan jedhan yoo ta'u dhimmoota nageenyaatiin kan wal qabatu ta'ullee ibsaniitiin hin jiru.
Asirratti akka filfatanaa 2012 baallafoon amatti bimalakkat ahun baalloo huneetaa.
Qormaata kutaa 12ffaa kan bara 2013 haala jiruu waliin qormaatichi kan wiirtuu tokkoo kennamu ta'uu isaatii fi bulchiinsi qormaatichaas sadarkaa biyyaalessaatti ta'uu isaatiin walqabatee ministeerri barnootaa fi ejensiin barnootaa biyyaalessaa waliin ta'uun qindoomina naannolee waliin haala nageenyaa biyya keenya amma jiruun qormaata biyyaalessaa kennuuf haalli nama dandeessisu akka hin jirre ilaalameetiin hin jira. Haala amma jiruun naannoo Tigraayittii fi daangaa naannoo Amaaraa fi Affaar naannoo Beenishaangul Gumuz gama Matakkalfaa keessatti rakkoolee nageenyaatu jira. Tarkaanfii fudhatamaatiin hin jiruun hanga yeroo gabaabaan gara idileetti galamutti qormaata kennuuf haalli dandeessisu hin jiru. Kanaafuu qormaanni kutaa 12ffaa yeroo hin murtoofneef dheerateetiin hin jira. jedan obbo miliyoon qormaanni kutaa 12ffaa yeroo isaa hanga murteeffamneef dheereeffameetiin hin jira jechuun hinafa jechuu miti kan jedhan obbo miliyoon barattoonni qophii isaanii akka itti fufanillee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru qormaata kutaa 12ffaa barattoota gama yuunivarsiitii galchuudhaaf tajaajilu kana wiirtuu tokkorraa koompiitaraan kan kennamu ta'uu kan dubbatan yoo ta'u isa kanaafillee galmeen xumurame teeknoolojiin wiirtuu tokkoo kennuudhaaf dandeessisus alaa galeetiniin qophiin xumuramaatiniin jira jedhan gabaasa sagalee ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Biyya afaan Oromoo VOA 24 fi Naayil Saatirra caqasuu jirtan gam kaaniin ammoo raadiyoonii aduu FM 94.3 irra waan am caqasuu jirtan kan halkan sa'aatii 4 irratti hirrisanii deebi'anii achirrallee caqasuu dandeettan. Somaaliin filannoo pirezidaantummaatiif qophaa'uu jirti. Wallabatti dhufuu jira. Wallab kana faluu fi nama leenjii filannootan irratti leenjii namaa kennu qopheessuu jiranii leenjisuu jiranillee akka paartileen mormituu jedhanitti warri leenjii namaa kenna jedhan kunin warra pirezidaantii Somaalee Mohaammed Abdullaa Farmaajoo deeggaru. Agee guddaan kasaati Mohaammed Yusufitti Nairoobii erge. Tuju beennutti.
Kaadhimamtoonni pirezidaantummaa 12ffaaf paartileen isaanii Moqdishoo keessatti marii geggeessaa kan jiran yoo ta'u dhimmi tokkummaaf akkaataa filannoo sirriin itti geggeeffamuu danda'u laalchisee dhiibbaa gochaa jiran. Kanneen walga'ii san irratti hirmaatan keessaa tokko kaadhimamtoota pirezidaantummaa akka ta'an Abdurahmaan Abdishaakuure.
The most difficult time, particularly fragile nation like Somalia. So we come together to discuss on that issue and we were engaging for last 3 days.
Filannoon kun keessumaa biyya akka Somaaliyaa balaaf saaxilameef rakkisaa waan ta'eef jecha dhimma kanarratti mari'achuuf ol geenye. Guyyoota sadan darban hawaasa waliin wal arginee jirra. Jaarsolii gosootaa, hawaasa siivilii, uummataaf daldaltoota akkasumas dargaggoota waliin mari'annee jirra. Akkaataa qabiinsa filannoo laalchisee qaama dhimmi ilaallatu waliin yoo waliin galin daafoonni qabaatuuf yaaddoo keenya ibsuuf yaalaa jirraa jedhan. Mormitoonni filannoon sun akkaataa walii galteen irra ga'ametti geggeessamu taanaan hookarri akka ka'u maloo akeekkachiisan. Mootummaaf hoogganni federaalaa akkaataa filannoon sun itti geggeeffamu irratti baatileef walfalmii erga geggeessanii booda paarlaamaa akkasumas pirezidaantiif filannoo kallattiin hin taane geggeessuuf walii galan. Bakka bu'oota gosootaarraa kanneen walitti dhufan miseensota paarlaamaa kan filatan yoo ta'u sana booda pirezidaantii filatu. Mootummaaf miseensonni federaalaa kakutaa biyyaa koree walfalmii filannoo geggeessuuf sadarkaa naannootti filannoo geggeessu akka hundeeffamu walii galaniiru. Abdishaakur akka jedhanitti mootummaan Moqdishoof naannolee isaa akka jiran kanneen bulchiinsa yeroo ammaaf amanamoo ta'an qofaa raggaasise jedhan.
They appointed people from NISA, National Security Agency, people from the office of the President and the Prime Minister and other branch of the government.
Dhaabara gaaf nageenya biyyoolessaa waajjira pirezidaantiif muummicha ministeeraaf dameewwan mootummaa kabiroorraa kan muudan yoo ta'u seerri akka jedhutti immoo namoonni hojii adeemsa filannoo keessatti hirmaatan kanneen walaba ta'aniif dhaabolii nagaa eegumsaarraa kan hin taaneef ija uummataan walaba ta'anii yoo argaman qofaa jedhan. Qeeqi jiraatuyyuu mootummaan Somaaliyaa guraan dhala 8 dura filannoo paarlaamaa pirezidaantii geggeessuuf karoora qabutti fufee jira. Sirna baniinsa dilbata darbe geggeeffame irratti haasaa kan dhageessisan itti aanaa muummichi ministeeraa Mahaadii Guleeyid hojii raawwachiiftonni filannoo itti gaafatama isaaniif ennaa filannoo dhufaa jiru maal akka irraa eegamu yaadachiisaniiru.
Maxaa markaa looga baahan yahay? Kow, in qofku uu yahay qof karti iyo hufnaan leh madax bannaan.
Gam kamiifuu kan hin loogne itti gaafatamummaan kan itti dhaga'amuuf amanamaa ta'uu qabdu. Adeemsa filannoo keessatti namni tokko kan haqaa ta'uuf seera filannootiin geggeeffamuu irraa eegama. Kan itti murtaa'u akkaataa inni hojii hojjeteen isin walaba. Kanaaf gam tokkoof loogdanii filannoo ifaa ta'een kan injifate haaluun qabdan. Aleeks Maaniyaasii gaanfa Afrikaatti hayyuu dhimma bulchiinsaati. Somaaliyaan seera hordofuudhaan filannoo walabaaf haqaa geggeessuu qabdi jedhu.
So if you follow the law of the country, then it will be easier for anybody to trust the system.
Seera biyyatti eegdu taanaan eenyumaafuu sirna sana amanuuf salphaa ta'aaf sababaa kabiroo kamiinuu seerri dabee yoo jiraate miseensota mormitoota keessuma sirna amma jiru amanuu akkasumas filannoo amansiisaa geggeessa jedhanii amanuun daran ulfaataa ta'a jedhan. Filannoon Somaaliyaa kan bara 2016 waliin dha'uuf matta'an kan itti nyaatame ture jedhamuun qeeqame. Innaa sana kan injifatan pirezidaant Farmaajoon deebisanii filatamuu barbaadu.
Arda Cuucaalaa nama Awurooppaa irratti vaayirasii koronaa argan. Nama miliyoon 15 ta'utti dhibu kan qoratanii irratti argan. خران آرای اروپا اندی بخانان تو چوب آفته لکوب خانم میلگدرابه فدنداجل ماریاما دیالو ترگ جلنه نوتم
یونیورسیتی جان هاپکینز جماعت در به اکگا باسد توربندر به فرانساین بیوتی اروپا کیسا نموت وایرسی کرونا انقبمن میلیون لمقباچون درسته جرتی انگونی فرانسایی گمسانین اکدوبتنیت اوگوریسوچی دینیا کنا لبسمه هنگتو کو کنگرگار تاوس ويرر كوفيد كودا سغل طمرار غچورا فاغو جراجدو
I think we should still remain prudent. We should not give the impression that the crisis is behind us.
اكيادوت اوف اگنون ترو قبنا ويرر كون اوف دوبات ديفني دبرر رجنه فكه سون قبن بيكينيا كيسات دوكوبيتشي صدر كهما كيسجرا اوجتون نيغوم سفيا بيكينيا قبدو hospitalota keessatti dhiibbaa hamaa jala jiruu jedhan jiraattonni hangi tokko maal gochuu akka qaban dhugumatti hin beekan.
I don't think we know where we stand currently. The French are afraid. The French are struggling with COVID.
Sadarkaa maalirra akka jirru beekna natti hin fakkaatu. Lammiiwwan Faransaayi sodaa keessa jiru. Dhukkuba COVIDin kan rakkataa jiranii fi kaan immoo haaluma dhukkubichaarraa kan ka'e sammuun isaanii dhiphate. Dhukkuba depression jedhamuuf saaxilamanii jiruu jedhan jiraataa kabiraan sabasteen jedhaman akka dubbatanitti
We call this a lockdown, but it seems to mean people are outdoors.
Uggurri sochii hojiirra ooleera jedhame garuu akkan ofii koo laalutti namoonni manaan ala oolu kanaaf inni kun furmaata sirrii miti akka kootti furmaanni sirriin namni hundumtuu mana ofii keessaa akka hin baane ugguruudha akkasa yeroo jalqabaa sanatti. kana qofatu weerara koronaa dhaabsisuu danda'a jedhan. Raashaa keessatti lakkoofsi namoota torban darbe vaayirasii koronaan qabamanii miliyoona lama darbaa jira. Kunis biyyoota addunyaa irratti namoota COVID-19 qabaman hedduu keessa raashaan tarree shanaffaa irratti akka argamtu godha. Doktorri hospitaala biyya sanaa keessa hojjetan Zeynaloovaan akka jedhanitti lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii ariitiin dabalaa jira.
Now we admit quite a big number of patients almost every day.
Guyya guyyaatti dhukkubsattoota lakkoofsi isaanii guddaa ta'an hospitaala ciibsaa jirra. Lakkoofsi namoota dhukkubsatanis dabalaa jira. Kanaaf hospitaaloonni lakkoofsi dhukkubsattootaa simachuu danda'an akkasumas tajaajilli hojjetoonni eegumsi fayyaa kennan dabalaa jira. Keessumaa amma lakkoofsi namoota dhukkubsatanii gara hospitaala dhufanii akkaan dabalee jira jedhan. Biyya Oostiriyaa keessatti jiraattonni Viyeenaa guyyaa manaan ala ba'uu itti dhaaban wiixata har'aati. Kanaaf waan barbaadan bitatanii kaa'ataa turan kibxata borii kaasee mana keessatti gurguramuun 7-3 waan labsameef jecha manaan ala ba'uuf guyyaan dhumaa qaban har'a waan ta'eef itti gargaaramaa jiru. Tarkaanfiin kunis vaayirasiin koronaa to'annaa jala oolchuuf carraa dhumaa ta'eera. Kana malees hojjetoota eegumsa fayyaa irraa hojii salphisuuf gargaaraa jedhameera. Kan baatii muddee keessa kabajamu guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus yookaan kirismasiif immoo manneen daldalaa deebi'anii akka banaman gochuufis jedhameera. Jarmanii keessatti vaayirasiin koronaa sadarkaa maaliirraa akka jiru ibsa kennameen lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii hatattamaan dabalaa kan jiru ta'uu baatuyyuu haalli vaayirasichaa baay'ee yaaddessaadha jedhu. Kanneen vaayirasii koronaan du'an kan ilaaleen immoo guyyaa guyyaatti dhukkubsattoota lakkoofsi isaanii guddaa ta'an hospitaala ciibsaa jira. Lakkoofsi namoota dhukkubsatanis dabalaa jira. Kanaaf hospitaaloonni lakkoofsi dhukkubsattootaa simachuu danda'an akkasumas tajaajilli hojjetoonni eegumsi fayyaa kennan dabalaa jira. Keessumaa amma lakkoofsi namoota dhukkubsatanii gara hospitaala dhufanii akkaan dabalee jira jedhan. Biyya Oostiriyaa keessatti jiraattonni Viyeenaa guyyaa manaan ala ba'uu itti dhaaban wiixata har'aati. Kanaaf waan barbaadan bitatanii kaa'ataa turan kibxata borii kaasee mana keessatti gurguramuun 7-3 waan labsameef jecha manaan ala ba'uuf guyyaan dhumaa qaban har'a waan ta'eef itti gargaaramaa jiru. Tarkaanfiin kunis vaayirasiin koronaa to'annaa jala oolchuuf carraa dhumaa ta'eera. Kana malees hojjetoota eegumsa fayyaa irraa hojii salphisuuf gargaaraa jedhameera. Kan baatii muddee keessa kabajamu guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus yookaan kirismasiif immoo manneen daldalaa deebi'anii akka banaman gochuufis jedhameera. Germany keessatti vaayirasiin koroonaa sadarkaa maalii irraa akka jiru ibsa kennameen. Lakkoofsi namoota du'anii ammayyuu baay'ee guddaadha jedhan. Jaarmiyaan to'annaa dhukkubootaa kan biyya Jarmanii kamisa darbee akka ibsetti namoonni 22,609 haaraa dhukkuba COVID-19 kan qabaman yoo ta'u 251 immoo kanneen du'anitti dabalamanii jiru. Sochii jiru ugguruu inni